Теврат, чыхыш, 9-нчы бап. Раббы Мусаға бойле деді. Фараунға барып айт. Раббы, еудилерінің Алласы, маңа құрбан чалмақ үчін халқымны ебер, дей. Егер сен оларны ебермеге істемесең ве оларны да тұтсаң, мына Раббы тарладаке айванларыңны, атларыны, ешеклеріні, девелеріні, сығырларыны, боғаларыны ве қой ечкілеріні жазалар. Баяғы ағыр қасталық олыр. Амма Раббы Исраилелерінің айванларыны Мысырлыларының айванларындан айрар. Исраил оғылларының бұтын айванларындан бірі біле өлмес. Раббы вақтыны білдіріп, «Бұ мемлекетте мен бұны ярын етеджем», деді. Айланыр күні Раббы бұны да япты. Мысырлыларының епсі айванлары өліп кеттілер. Исраил оғылларының айванларындан есе бірі біле өлмеді. Фараон білмек үчін адамларыны йоллады. Ве іште, Исраил оғылларының бұтын айванларындан бірі өлмегеніні білді. Ләкін фараонның юреге таш кебі еді. Ве о, Исраилелеріні ебермеді. Сон Раббы Мусанен Харунға, «Собадан бірер толы ауыч күл алыңызда, Муса оны фараонның козы оғынды көкке сепсін», деді. Бұтын Мысыр топрағында тос көтерілер, ве бұтын Мысыр топрағындаке адамларының ве айванларының үстлерінде ірінлеген чыбанлар пейда олыр. Мусанен Харун собадан күл алып, фараонның козы оғыне келділер. Муса оны көкке септі. Адамларының ве айванларының үстлерінде ірінлеген чыбанлар пейда олды. Тылсымжылар чыбанлар үчін Мусаға қаршы тұрып оламадылар. Епсі мысырлылар нен тылсымжыларда чыбанлар бар еді. Ләкін Раббы фараонның юрегіні таш кебі етті. Ве Раббы айтқаны кебі о, Мусанен Харунны діңлемеді. Сон Раббы Мусаға, «Ярын саба ерте тұрып, фараонның козы оғыне бар», деді. Оңа бойле деп айт, «Раббы, еудилерінің Алласы, маңа ибадет етмек үчін халқымны ебер», деп бұйыра. Егер ебермесең, бұтын дүнияда маңа ошаған кімсе олмағаныны біл деп, бұ сефер сенің, қызметчілерің ве халқың башына епсі беляларыны йолларым. Құдыретімні көстеріп, сенің ве халқыңның үстіне дешетлі белямны ебермеге істеген олсам, чоқтан берлі ер юзінден йоқ олар едің. Ләкін саңа құдыретім көрінсін ве бұтын ер юзінде менім адым намлы олсын деп, мен сені сақлап қалдырдым. Сен халқымны да ебермейіп, оңа қаршы тұрасың. Бұның үчін ярын, тамам бұ вақыт, Мысыр дүнияға келген вақыттан берлішімді кежі, анда олмаған баяғы қорқыншылы бұрчақны йолларым. Адамларыны йолла, сүрілеріңні ве тарлада олғанларыны жейсінлар. Евге жиылмайып тарлада қалған епсі адамларнен айванларға бұрчақ түшер, ве олар олерлер. Фараонның қызметчілерінден базылары Раббының сөзлерінден қорқып, өз сүрелерінен құлларыны ашықып евлеріне жидылар. Раббының сөзлеріне құлақ асмаған адамлар есе сүрелерінен құлларыны тарлада қалдырдылар. Раббы Мусаға, «Қолыңны көкке тарап ұзат, бұтын Мысыр топырағына, адамларға, айванларға ве Мысырдаке ашлықның бұтыныне бұрчақ түшсін», деді. Муса өз таяғыны көкке тарап көтерді. Раббы көк гүрілтісінен бұрчақны еберді ве ер юзі бойы атеж дархалды. Бойле етіп, Раббы Мысыр топырағына бұрчақны яғдырды. Бұрчақ түше еді ве бұрчақ арасында атеж деанда демында алевлене еді. Мысыр мемлекеті пейда олған вақыттан берлі олмаған. Бұтын Мысыр топырағында бойле баяғы қорқыншылы бұрчақ яғды. Бұрчақ бұтын Мысыр топырағы бойы, тарлаларда олған бұтынына, адамдан башлап айванға жи, епсіні қырды. Тарлада өскен епсі өсімліклеріні ұрды, тарлада өскен епсі тереклеріні сындырды. Бұрчақ тек Исраил оғыллары отырған Гошен вилайетінде олмады. Фараон адамларыны йоллап, Мусанен Харунны чағыртты ве оларға, «Бұ сефер мен гуна қазандым. Раббы адалетлідір. Меннен халқым есе қабатлымыз. Менім үчім Раббыге дуа етіңіз. Алланың гүрілтілері ве бұрчақ тоқтатылсын. Мен сізлерні артық тут майып еберерім, деді. Мен шерден чықып, қолларымны көтеріп, Раббіге дуа етеджем, деп жевапланды Муса. Ер юзы Раббының мүлкі олғанын біл, деп, көк гүрілтілері тоқтар, ве бұрчақ башқа олмас. Ләкін мен білем ки, сен весенің қызметчілерің әляда, Раббі та әлядан қорқмайсыңыз. Бұрчақ кетенні ве арпаны ұрды. Арпа енді баш төккен, кетен чечеклеп башлаған еді. Бұғдайны ве қызыл бұғдайны исе ұрмады, чүнки олар кетче етіштілер. Муса фараондан кетіп, шерден чықты, қолларыны Раббіге тараф ұзатты. Аман көк гүрілтесінен бұрчақ тоқтады, яғмур да ер юзіне яғмақны тоқтатты. Яғмур көк гүрілтісі ве бұрчақның тоқтағанларыны көріп, фараон қызметчілерінен еп инатланып бір да гуна қазанды. Фараонның юреги таш кебі қатты еді, ве о, Раббы Муса ярдымынен айтқаны кебі, Исраил оғылларыны ебермеді.